menurut kita sih memang dari nama-namanya beberapa ya nggak convince buat kita nonton gitu loh.
Iya, iya.
Zaman Soeharto ya nggak boleh tayang, nggak boleh,
iya,
nggak boleh tayang,
iya, kontroversi, kan?
Kontroversi di zaman juga itu, kan, betul, karena betul. Kan dia.
Hai, selamat datang di Seperdua Manusia.
Hai semuanya, balik lagi sama gue Edwin dari Seperdua Manusia. Dan sorry banget di minggu kemarin gue gak upload podcast karena memang ada beberapa kesibukan-kesibukan yang mengharuskan gue untuk tidak mengupload podcast. Dan kali ini gue mau bahas tentang film di Indonesia di bulan Juli 2019. Film apa aja sih yang ada di Juli 2019. Dan juga kita bakal ngulas beberapa film yang memang ibaratnya kalau menurut gue layak atau enggak buat ditonton. Dan hari ini gue akan ditemenin sama teman gue yang memang suka banget nonton film dan memang pencinta film dan juga sering ikut movie goers gitu kali ya. Nah ini dia, gue kenalin teman gue, memang sebelumnya juga udah pernah ada dia karena memang dia kan suka film dan ya referensi filmnya juga banyak. Felix.
Halo semuanya, apa kabar?
Gimana kabar Felix hari ini?
Ah, baik-baik. Sibuk lah seperti biasa.
Sibuk kerja ya?
Iya, gitu deh.
Oke lah, jadi di Juli sih sebenarnya film lumayan ada banyak juga ya. Banyak film-film Hollywood yang masuk, yeah. Dan juga ada beberapa film Indonesia. Ya. Kalau kita lihat sih di film Indonesia, gue bisa bilang kayak ada Anak Muda Palsu, Say I Love You, Dua Garis Biru, Ikut Aku ke Neraka, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, Kutuk, terus ada Cowboy Kampus juga 1995. Dan juga film luar yang masuk ke Indonesia di bulan Juli ada Child's Play, ada Crawl, ada Fast and Furious, Hobbs and Shaw, ada Spider-Man Far From Home, ada Stuber, atau baca Stuber?
Stuber.
Stuber ya? Stuber. Nah, Stuber. Terus ada The Hustle. Yeah. Cuma tayang di beberapa bioskop. Terus ada yang paling ya, ada kontroversi dan lain-lain lah, The Lion King. Yeah. Salah satu di bulan Juli 2019. Nah, gimana? Menurut lu di film-film Indo dan film luar di bulan Juli 2019 ini?
Oke, saya mungkin mulai dari film Indo ya.
Boleh, boleh.
Bulan Juli terus terang nggak banyak pilihan kalau menurut saya film Indo. Ya mungkin jadi highlight orang yang dibicarakan ya tentu saja Dua Garis Biru ya. Dibanding film-film lain yang judulnya kayak tayang Dilarang Menyanyi Kamar Mandi itu udah bener, yeah, absurd sekali. Dari trailernya juga apa ini maksudnya di film seperti itu.
Tapi lu ada nonton apa aja di film Indo di bulan Juli ini?
Kebetulan memang cuman dua garis biru itu aja sih.
Karena memang menurut kita sih memang dari nama-namanya beberapa ya nggak convince buat kita nonton gitu loh.
Iya, iya.
Dan Dua Garis Biru ya memang itu film kontroversi dan gue juga nonton dan itu bagus. Dan bagusnya kenapa nanti di next session. Nah sekarang di film luar, lu udah nonton apa aja di film luar di Juli 2019 ini?
Ya rata-rata yang tadi kamu sebutin sih sudah tonton semua ya.
Iya. Ada satu film juga, A Dog's Journey juga ada ya harusnya.
Iya, A Dog's Journey.
Dog's Journey iya. Juga. Mm-hmm. Ada Child's Play juga cakir. Reboot atau remake?
Bisa dibilang sih reboot ya.
Reboot
soalnya,
ya?
Soalnya nggak ada hubungan dengan versi Child's Play Chucky dulu.
Oh,
soalnya.
Berarti reboot. Terus ada ada Crawl juga, buaya-buaya.
Iya.
Terus ada Hobbs and Shaw nih. Iya. Ini agak seru juga nih. Bisa dibilang kayak Hobbs and Shaw itu kayak dia pengen bikin suatu universe baru gitu loh.
Betul, betul.
Bener-bener Dwayne Johnson dan Jason Statham gitu.
Iya.
Menarik sih film ini, nanti kita bahas ya di sesi kedua. Dan Spider-Man Far From Home itu kita tunggu banget setelah film Avengers Endgame. Dimana katanya itu ending phase 4 ya? Phase 4 ya?
Phase 3.
Oh ya, phase 3 phase untuk 3. Masuk ke phase 4.
Betul,
ya?
Betul.
Oke, okay. Stuber juga Iko Uwais Ya, benar-benar naik film Stuber ini benar-benar naik karena ada nama aktor Indonesia Iko Uwais.
Meskipun menurut saya underused sih
dia. Ya, itu kita bahas di sesi kedua. Ya, terus ada The Hustle, ada si Anne Hathaway sama
Rebel Wilson.
Rebel Wilson dan itu kalau enggak salah remake film
The Rotten Scoundrels.
Yang si
Steve Martin.
Steve Martin sama si itu ya, siapa gue lupa namanya lah. Sama The Lion King live action.
Which is debatable, yang menurut orang ada yang bilang itu animasi, ada yang bilang itu live action.
Oke, itu kita bahas nanti di. Menurut lu film, kita balik ke film Indonesia dulu ya. Film Indonesia menurut lu udah meningkat nggak sih di bulan Juli ini?
Terus terang kalau yang tadi saya bilang kalau cuma nonton yang menarik buat saya hanya dua garis biru ya, terus terang nggak ada peningkatan di bulan Juli. Bener. Justru yang justru menarik menurut saya di bulan Agustus ini. Tapi yang
nanti kita bahas juga di bulan Agustus ada film apa aja. Dan kalau kita lihat sih di film Indonesia di bulan Juli ya memang yang bikin kita tertarik cuma dua garis biru lah ya. Dan kalau kita lihat kayak horor-horornya kayak Ikut Aku ke Neraka, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, itu nggak tahu itu horor atau apa karena kayak judulnya horor tapi gue nggak tahu itu film apa. Dan ada film Kutuk juga. Kayaknya menurut gue judulnya gak bikin gue pengen nonton, gak bikin kita pengen nonton gitu loh. Tapi mungkin ada beberapa yang nonton yang mungkin bisa share bagus atau enggak ke kita. Dan kita akan ya paling kita akan bahas tentang di sesi kedua ini kita bahas film Indonesia yang dua garis biru ini. Mungkin sebelumnya udah ada satu episode yang kita bahas dua garis biru. Paling ini beberapa di sesi kedua ini kita akan bahas secara garis besarnya lah ya. Film Dua Garis Biru, gimana menurut lu?
Ya, sebagai film sih menurut saya menarik ya. Menarik mengangkat ya tema yang sebenarnya bisa dibilang sebenarnya enggak setabu yang orang pikirkan gitu. Karena sebenarnya film-film Indonesia dulu juga pernah mengangkat ini. Mungkin enggak sefrontal ini kali.
Benar.
Meskipun pengemasannya juga
Lebih ke remaja lah ya.
Lebih ke
tonton ya, warnanya juga colorful.
Betul, seperti itu.
Dua garis biru. Bagus sih ya.
Iya, bagus. Cuman yang menarik menurut saya dari pembahasan mengenai film ini yang teman-teman saya, mereka agak sedikit kecewa dengan endingnya yang kesannya itu kayaknya terlalu menggampangkan.
Nah ya, endingnya sebenarnya kalau gue lihat memang sih, kalau ya anggaplah kita hari ini bakal ada spoiler lah ya, endingnya memang dia ditinggal gitu kan, anaknya ditinggalkan untuk bisa dengan bapaknya.
Betul.
Siapa bapaknya, siapa namanya itu Angga, Bima.
Bima ya.
Ya memang harusnya sih menurut gue memang mungkin aja ada orang seperti itu, maksudnya untuk mengejar mimpi mau nggak mau dia harus mengorbankan sesuatu seperti ya, itu. Tapi itu kesannya sangat menggampangkan gitu.
Betul, sangat menggampangkan. Apalagi kan saya nggak ini mungkin agak sedikit spoiler tapi ya saya pikir mungkin Anda semua udah pada nonton juga lah ya.
Karena kita kan kadang-kadang kita bahas film-film di bulan Juli ulasannya dan pasti ada spoiler.
Terutama setelah karakter perempuannya si Dara, dia kan setelah melahirkan anaknya dia melakukan operasi apa, pengangkatan rahim ya.
Karena
dokternya bilang bahwa kehamilan itu sangat beresiko.
Nah ya beresiko itu. Dan apalagi dia masih umur 17 dan kehamilan yang masih di bawah umur itu sangat beresiko.
Betul.
Dan akhirnya kejadian juga resikonya itu terjadi.
Betul. Nah, menariknya perbincangan saya dengan teman sama penikmat film yang kebetulan dia juga bergerak di bidang medis, menurut dia itu agak nonsens ya, maksudnya baru operasi kok udah bisa
keluar langsung negeri.
Pergi ya, seperti itu. Biasanya kan kalau istilah ada recovery dulu lah.
Ya, bener,
pasca ada operasi recovery. Itu di sisi medis agak sedikit
memang,
tidak.
Kalau kita lihat memang kayak ya nggak make sense lah. Masa lu abis operasi tiba-tiba langsung dijemput bapaknya, yuk kita ke bandara gitu. Kan aneh kan.
Ya, betul.
Bener sih, tapi mungkin kita bisa lihat dari sisi positifnya aja. Maksudnya mungkin si sutradara atau pengarangnya mungkin menurut gue mau menjelaskan ya, kalau lu hamil di luar nih, hamil di bawah umur maksudnya, yaitu bakal resikonya seperti itu.
Betul, memang betul. Resiko kesehatan seperti itu pasti ada.
Kita ambil sisi positif ya, tapi kalau dari kita lihat dari temennya Felix yang ambil dari sisi medisnya, mungkin nonsense gitu lah. Nah, bener sih, masuk akal. Dan film Indonesia berkembang sih. Kalau untuk kita ambil contohnya Dua Garis Biru ini, menurut gue berkembang. Dalam film drama seperti ini berkembang.
Dari segi narasi sih.
Nah ya, narasi. Sutradara-sutradara yang baru kayak gini juga mulai naik.
Betul.
Banyak sih sebenarnya sutradara-sutradara baru yang Indonesia yang baru dan mulai naik. Ada beberapa yang gue tau kayak Odisi Harahap sama sutradara Dua Garis Biru siapa?
Gina Esnur.
Ya, Gina Esnur. Nah itu kan
yang memang dia sebelumnya banyak nulis skenario dan debut putaran dia pertama kalinya.
Dia produser untuk si itu kan Keluarga Cemara.
Keluarga Cemara dia juga nulis skenario juga.
Mulai naik sutradara-sutradara Indonesia. Menurut lo kedepannya film-film Indonesia bakal gimana?
Kayaknya, menurut saya sangat berpotensi besar sih, terutama saya lihat yang line up film-film bulan ini ya, di bulan Agustus ya. Ada orang yang mungkin yang ditunggu-tunggu, Gundala,
ada
Gundala
kayak Joko Anwar,
Makmun, ada dua film menyambut 17 Agustus, Bumi Manusia dan Perburuan yang ditayangkan secara back to back di hari yang sama.
Bumi Manusia yang main si
Si Iqbal.
Dari trailernya sih convincing sih.
Iya. Dan beberapa teman saya yang sudah nonton di screeningnya katanya bagus. Setia dengan bukunya Pramudia Anantatur.
Sebenarnya bukunya itu tuh dulu pas zaman Soeharto ya nggak boleh tayang, nggak boleh tayang,
kontroversi
juga itu, kan betul, karena kan dia sangat mendukung era Soekarno ya, pengarangnya ya. Gue ada banyak baca juga sih memang. Dan itu film yang akan keluar di Agustus 2019 untuk film Indonesia. Ada Makmun, ada Bumi Manusia, terus ada Gundala. Sama ada trailer yang baru juga baru keluar. Teaser sih, teaser trailer.
Perempuan
Tanah Jahanam.
Menurut gue tuh
dia nggak lepas dari apa image horornya yang kayak di
Pengabdi
Setan, ya nggak sih? Tonton warnanya sama ya, kayak ciri khasnya kalau kita lihat.
Menarik sampai suara Christine Hakim aja mau ikut main, berarti which is something gitu.
Tapi cast-nya itu yang gue menarik itu cast-nya si itu lagi siapa yang cewek itu?
Oh, yang main di Pengabdi Setan.
Si siapa?
Siapa ya namanya? Kok aku jadi agak lupa. Iya, dia juga sering main film.
Iya, dia sering main bareng sama.
Iya,
dan fun fact juga ternyata dia tetangganya Joko Anwar. Makanya dia sering di main di filmnya Joko Anwar.
Iya, betul.
Nah, kita bahas film luar. A Dog's Journey, Child's Play, Crawl, Fast and Furious, Spider-Man, Stuber, The Hustle, Lion King, mau bahas apa dulu?
Mungkin film terbesar di bulan Juli ya.
Hobbs and Shaw atau Hobbs The Lion King?
Mungkin The Lion King dulu lah ya.
The Lion King, karena dia menjadi film live action dengan pendapatan tertinggi.
Yes, film sekarang jadi film, ya betul, film live action Disney yang di reimagining ini yang paling tertinggi, mengalahkan Beauty and the Beast juga.
Ya, dengan pendapatan tertinggi. Nah, The Lion King, menurut lo itu live action or animasi?
Mungkin sebagian kali ya. Karena animasinya memang hyper realistic seperti itu. Ya kalau live action kan, kalau misalnya kayak Jungle Book, dia bisa masih bisa bilang live action karena ada karakter manusia si Mowgli-nya itu. Kalau di Lion King kan sama sekali
benar-benar enggak ada manusianya.
Enggak ada karakter manusia aja.
Tapi gitu. Memang sih make sense juga, enggak mungkin kan suruh harimau suruh main film gitu kan. Nanti kayak lu mau bikin kayak harimau di MGM ya udah susah banget kan. Lu harus diikat dulu harimaunya, gila bisa berapa kali take kalau harimaunya lu suruh main film ya. Menarik sih, maksudnya kayak kita lihat perkembangan animasi untuk dunia luar.
Teknologi sih luar biasa
itu,
emang.
Kalau kita lihat luar biasa. Gua bahkan ibaratnya gue melihat itu kayak 99% real. Meskipun 1% nya kadang masih terbayang, oh ini kayak animasi nih. Nah itu 99%-nya gue ngeliat itu kayak real gitu. Betul. Loh.
Yeah.
Ya tapi karena kebagusnya teknologi dan bagusnya visualnya tersebut, ada beberapa
benar-benar
yang
menenggelamkan dari segi cerita yang gak banyak perubahan dari versi aslinya sih.
Dan juga emosi dari si siapa? Emosi dari para karakternya atau para harimaunya atau yang hewannya itu malah jadi
kurang kelihatan karena saking mau dibuat terlalu realistis, jadi emosinya nggak se pas lu nonton animasi kan beda, kelihatan banget emosinya gitu.
Benar. Dan keren sih Lion King, meskipun emosinya kurang, tapi mungkin ada beberapa yang nggak suka juga. Tapi dari gua sendiri, menurut selera gua suka. Nah kalau menurut lu untuk The Lion King ini, lu suka?
Ya gua sih suka. Nostalgia banget lah.
Ya benar, nostalgia. Apalagi lagu-lagunya ada Can We Feel the Love Tonight.
Yes,
terus ada
Hakuna Matata, Circle of Life. Iya. Itu kan udah legenda lah.
Iyalah, The Lion King bikin kita nostalgia udah pasti. Mm-hmm. Nah kita masuk ke salah satu film Hollywood yang cukup besar, sangat besar mungkin, Fast and Furious. Hobbs and Shaw.
Ya, Fast and Furious ini menurut saya fenomena menarik gitu. Dimana biasanya film-film sequel dari produksi Hollywood biasanya secara kualitas dan komersil biasanya menurun.
Benar, karena sequel.
Tapi ini tidak Fast and Furious. Karena dari dulu orang mungkin mikir Fast and Furious film tentang balapan mobil, yeah, which is apa sih lo bisa di develop dari situ, bener, gitu kan. Dan sekarang makin setiap seri kayak
makin berkembang
dan seperti udah film heist gitu loh, yeah, kayak Mission Impossible begitu.
Kayak Mission Impossible, kayak sebenarnya kayak itu sih Italian Jobs atau Bang Jobs, kayak gitu mirip sih sebenarnya. Jadi si Fast and Furious keluar dari zona nyamannya dia, sebenarnya zona nyamannya dia dalam maksud tuh kayak di luar dari balapan doang gitu.
Betul,
dia keluar
betul.
Dari
ini udah ya saving the world gitu, yeah, skalanya.
Tapi tetap dia nggak melupakan
betul
tentang balapannya itu.
Di situ betul.
Keren sih sebenarnya Dwayne Johnson dan Jason Statham, dua produser juga, dia jadi produser
juga,
kan? Juga.
Makanya kenapa kelihatan sekali pengaruhnya di film itu.
Iya benar-benar. Kalau kita lihat kayak sebenarnya di film itu juga banyak kayak menggambarkan dua karakter tersebut gitu loh. Jadi
yes,
kayak si Dwayne Johnson
ya, dua karakter itu.
Dwayne Johnson nunjukin sisi The Rock-nya gitu loh.
Yeah, sisi keras.
Sisi The Rock, tapi si Jason Statham nunjukin apa namanya? Elegannya dia.
Iya. Yeah.
Keren sih sebenarnya. Nah, ceritanya gimana? Oke lah ya.
Ceritanya ya mungkin ya standar seri-seri Fast and Furious sih, sebenarnya enggak terlalu banyak menurut saya nggak terlalu gimana-gimana, cuman ya memang juga film-film kayak seperti begini yang penting orang sih lihat apa sisi actionnya kan.
Iya benar
kan, karena dari segi cerita sih nggak terlalu inilah standar lah menurut saya.
Bener
sih.
Filmnya dari segi action sih keren,
ya
gua akuin ya, keren banget. Teknologinya CGI-nya itu keren banget, apalagi Dwayne Johnson gitu loh. Udah lu tahu sendiri Dwayne Johnson pemain film termahal.
Betul,
ya? Pemain film termahal
saat ini di Hollywood.
Ya. Gila, men. Apalagi lu harus bikin filmnya ini benar-benar dibikin action, apalagi dengan kehadiran Dwayne Johnson seorang aktor action termahal, ya pasti otomatis pasti jadi bagus. Karena kebanyakan film Dwayne Johnson menurut gua memang bagus sih. Memang beberapa film actionnya dia ya menurut gua bagus.
Tapi ya kalau gue bilang sih ya tipikal stereotype sih peran-peran dia ya gitu.
Karena memang dia mencerminkan itu.
Karena dari fisiknya itu.
Iya, fisiknya betul yang bikin kayak gitu. Apalagi nih.
Tapi kalau gue lihat di Hobbs and Shaw ini maksudnya banter komedinya juga oke gitu sih. Antara dia komunikasi di antara si dia dengan Statham di sini juga.
Komedinya juga lucu, saling sindir, saling.
Iya, betul.
Ya, bagus sih. Terus ada cameo-cameo juga.
Yes.
Ada si siapa? Ryan Reynolds.
Yep.
Terus ada yang main
Kevin Hart
dia kan main sama si Dwayne Johnson di Central Intelligence.
Betul.
Keren sih, gue liat keren sih. Keren. Oke. Jadi segitu dulu nih Hobbs & Shaw. Dan kalau misalnya lu orang mau nonton, daripada lebih banyak spoilernya lagi, ya silakan nonton. Mumpung masih ada ya, belum turun ya.
Masih tayang, masih tayang.
Dan Spider-Man Far From Home nih, salah satu film juga yang kita tunggu setelah Avengers Endgame.
Yes.
Gimana? Gua sih suka. Nggak, kok kebanyakan kayak gua bulan ini suka ya, tapi memang gua suka sih Spider-Man Far From Home ini. Memang ada beberapa mungkin, hal yang cheesy sih menurut gua, tapi
ya,
gua suka.
Tapi memang enggak bisa di apa? Memang karakternya Spider-Man di sini memang seperti itu karena dia kan masih masih remaja.
Masih bocah di sini.
Ya, bocah lah.
Masih bocah.
Tapi saya suka si karakter villain-nya ya, si Mysterio.
Mysterio
ya.
Itu keren sih diambil Mysterio.
Betul.
Cocok sih si siapa namanya itu?
Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal itu cocok sih.
Yes.
Dari Brokeback Mountain jadi itu. Oke. Jadi kalau kita lihat CGI visualnya keren abis.
Yes.
Ya, kita lihat apalagi kayak musuhnya kayak ada drone-drone gitu. Drone yang bikin jadi monster. Itu keren banget.
Manipulasi itu, segalanya.
Iya. Itu keren banget sih. Maksudnya gak kebayang aja ada ide kayak gitu. Maksudnya kan memang si Rey Mysterio itu kan trickster ya.
Betul.
Kita bilang trickster dan itu keren sih. Terus apalagi yang mau kita bahas tentang Spider-Man Far From Home?
Kalau Spider-Man ini aku bilang mungkin dari sisi after creditnya ini yang salah satu yang terbaik dari dari film-film MCU yang pernah gua tonton, terutama di mid credit ya. Gua nggak mau spoilerin itu apa, mungkin juga kalian juga udah pernah tahu lah.
Ya nggak apa sih sebenarnya mid credit, kita bahas aja mid credit.
Yeah, which is yang kind of bold gitu loh, berani untuk ngambil ke arah situ gitu loh.
Ya. Tapi sebenarnya memang mid creditnya gue masih oke. End creditnya sebenarnya yang bikin gue bingung gitu loh. End creditnya yang bingungin menurut gue. Yang si siapa? Nick Fury. Gak tahu itu di pesawat mana dan tujuannya ngapain. Kayak bener-bener. Ya udah, gue gantungin di situ loh.
Ya itu dan gua, kan memang untuk clue untuk next phase ya sebenarnya.
Malah gue berpikir ya pasti kalau pembahasan MCU pasti banyak lah ya, dan kita memang mungkin bukan expert lah ya, tapi kalau misalnya gue lihat kayak yang terakhir Nick Fury itu menurut gue kayaknya nggak akan nyambung di phase 4. Mungkin ada di phase 4 tapi di akhir-akhirnya.
Maybe.
Kayaknya nggak Nick Fury nggak bakal keluar di awal-awalnya ini. Yes. Karena cerita-ceritanya kayak di Eternals,
yes,
terus ada Shang-Chi gitu, kayak nggak mungkin bisa masuk Nick Fury di situ.
Mungkin nanti Black Widow.
Ya Black Widow masih, tapi kan itu balik ke masa lalu. Betul, Black Widow.
Betul.
Menarik sih, terus ada film-film serinya juga mau keluar kalau kita lihat di phase 4 kan.
Spin ya. Kayak Loki.
Iya Loki. Gua nunggu banget sih Loki itu. Apalagi Stuber yang film yang menurut gue menarik untuk dibahas sih. Iko Uwais efek gitu, gue bisa bilang kayak gitu.
Iya, Iko Uwais memang lagi apa ya, benar-benar hot commodity lah di Hollywood. Banyak sineas yang mau pakai dia. Terus, gitu.
Dia juga main di film serial di Netflix, Assassins. Gue juga udah kelar sih nonton ya, bagus. Nggak gue bilang bagus banget, tapi bagus gitu loh. Dan gue bilang ini Iko Uwais effect sih, maksudnya si Dave Bautista sama
Kumail
Nanjiani itu, dua-duanya chemistry-nya oke. Gue suka chemistry-nya, satu agak polos, satu lagi strong gitu loh. Dia mau ngikutin kayak Dwayne Johnson. Ya sebenarnya film-film yang kayak gini sih sebenarnya banyak ya.
Sebenarnya dari kalau mungkin dulu pernah nonton Lethal Weapon.
Ya Lethal Weapon, Mel Gibson.
Danny Glover.
Formula Rush film-film hour, kayak gitu. Banyak sebenarnya.
Banyak. Body-body komedi gitu.
Cop-out.
Yeah,
Central Intelligence. Yang satu polos, goblok gitu. Yang satu lagi kuat gitu.
Yes.
Banyak sih sebenarnya film ini. Iko Uwais effect. Dia cuma keluar di awal sama di akhir.
hampir dialog. Gak ada dialog juga.
Kayak dialognya cuma sepatah kata, mungkin sekalimat kali ya. Sekalimat adalah hitungan sekalimat. Dan gimana menurut tuh Iko Uwais effect ini?
Ya kita harus, ya biasanya harus realistis aja lah ya. Mereka menggunakan Iko Uwais karena kemampuan bela diri.
Benar.
Dia juga udah dipercaya jadi fight choreography di beberapa film. Yang biasanya yang pernah saya ngomong di podcast sebelumnya, sebelumnya dipegang banyak oleh martial art coordinator dari Hong Kong.
Benar.
Sekarang mereka udah, Hollywood udah mulai melirik Indonesia gitu.
Wise Team nggak salah apa?
Iya gitu, betul betul. Ikola, Yayan, Cecep.
Sebenarnya memang keren sih. Memang kan kita bisa lihat Iko Uwais ya memang terkenalnya di fighting. Makanya kan dimasukinnya apa namanya scene-scene fighting.
Yes.
So gue bilang dan scene-scene fightingnya itu cuma di awal dan di akhir. Bukannya gue ngejudge pemain Indonesia dari awal, cuma di awal atau di akhir. Memang kita harus apresiasi lah ya. Si Iko Uwais bisa tampil di film kelas Hollywood, bisa dibilang kayak gitu, stuber gitu. Dan filmnya juga oke sih. Maksudnya gak jelek, gak bagus, not bad gitu.
Meskipun sebenarnya masih bisa dimaksimalkan. Bener. Sih. Karena sekarang chemistry antara si Dave sama Kumail udah bagus. Yeah. Gitu.
Chemistry-nya udah bagus banget sih. Terus juga mungkin dia ikutin formula-formula kayak Cops Out atau kayak Rush Hour atau Little Women. Tapi di sini dia nambahin warna baru. Kita si Dave-nya itu matanya burem gitu loh. Itu memang hal kecil sih, tapi memang itu memberikan warna baru dari film, dari format-format film itu. Tapi ya pastilah namanya format-format film seperti itu, kalau misalnya nggak ada sesuatu hal yang baru ya pasti bakal membosankan gitu. Terus sekarang
mungkin sedikit trivia, di Stuber ini cast-nya tuh rata-rata main, udah pernah main di film Marvel. Dave Bautista sama
Karen
Gillan di Guardians of the Galaxy. Nanti Kumail juga akan main di Eternals.
Benar. Ya kan? Eternals, dia main di Eternals.
Mungkin nanti next Iko bakal main di film Marvel juga. Karena kan dia sudah pernah tampil di Star Wars. Ya kan? Meskipun hanya peran
tapi
kecil.
Tapi Star Wars juga Sony kan sebenarnya. Star Wars Disney. Salah-salah, Star Wars Disney. Menarik sih. Yeah. Kayak mungkin pasti bakal, pasti ada.
Pokoknya sekarang aku lihat seperti begini, aktor-aktor yang main di film udah sekali masuk keluarganya Disney pasti akan di rolling main di film-film Disney semuanya seperti itu.
Ada satu sebenarnya, ada kalau kita bahas di Eternals si itu Madong Seok.
Oh, Madong Seok.
Iya. Kok Madong Seok sih? Madong Seok. Madong Seok itu juga bakal ngisi di MCU ini loh.
Iya. Yeah.
Itu gua tertarik banget sih, gue suka banget sama salah satu aktor Korea itu, Ma Dong Seok.
Yes.
Apalagi kalau main di Train to Busan ya, kita bahas itu film udah lama sih, dua tahun lalu ya, yes. Itu keren sih. Nah, apa nih kita bahas apa lagi nih? Crawl juga kan film tentang buaya, dan ketika itu lagi badai.
Iya, ya sebenarnya kalau mau jujur aja, film-film model crawl ini udah banyak sih.
Benar.
Banyak, apalagi film-film yang kalau lu cari ya yang sering suka hunting DVD-DVD bajakan pasti banyak ketemu film model beginian gitu.
Iya, ya film-film apa sih namanya, low.
Ya low budget lah, buat video direct to video seperti ya, itu.
Iya, ya banyak sih memang, tapi crawl ini gua dengar dari ulasan-ulasan orang dan jujur gua belum nonton ya crawl karena memang duit gua habis sih kalau gua nonton semuanya jujur. Menurut lu gimana Crawl?
Intens ya.
Kata intens, dia denger dari ulasan orang bagus.
Bagus, emang bagus. Maksudnya sebagai feel, apa? Dia benar-benar ya sudah, premisnya adalah invasi buaya di saat badai. Udah, dia tidak perlu melebar kemana-mana lagi gitu. Orang menonton, oh premisnya seperti itu. Yang dia kasih seperti itu, ya sudah. Menurut saya
pokoknya kelar sampai akhir, dari awal sampai akhir itu pokoknya tentang buaya di kondisi badai.
Iya.
Jadi dia nggak keluar dari jalur itu.
Betul,
yang
membuat
film ini jadi bagus.
Betul.
Make sense sih, kadang kalau film-film kayak gitu suka menyimpang gitu.
Betul. Yang melebar kemana-mana nggak jelas akhirnya gitu. Sebenarnya nggak perlu.
Masuk akal, dan sebenarnya gue menunggu film ini di website kesayangan sih, tapi ya nantilah ini bakal jadi list buat gue nonton juga. Sama kalau kita lihat film luar, Parasite termasuk bulan lalu nggak sih? Nggak.
Parasite di akhir Juni.
Akhir Juni ya, berarti kita nggak mau bahas deh ya.
Masih bertahan sampai sekarang.
Iya sih, tapi itu
dan
memang
karena jadi film Korea terlaris di Indonesia juga.
Iya, memang itu film bagus banget sih, dan ya nggak mau ambil jauh dulu lah karena itu kan film di bulan Juni, kita bahas di bulan Juli. Dan yang akan kita bahas terakhir paling Child's Play. Gue juga belum nonton karena gue agak pesimis. Maksudnya gue udah ngejudge dulu nih film mungkin gak akan bagus. Tapi gue gak tahu kalau menurut lu.
Karena cosplay ini menarik karena dia udah mengikuti kondisi sekarang dimana teknologi sudah
berkembang.
Berkembang dan menguasai sekarang. Jadi kalau mungkin yang versi yang cosplay dulu adalah premisnya adalah si boneka dirasuki oleh
setan ya, kalau nggak salah dulu.
Bukan, demon. Pembunuh bayaran.
Oh.
Dia menjual jiwanya ke setan masuk ke boneka itu.
Oke.
Nah, sekarang adalah ceritanya adalah bonekanya ini di dia karena satu pekerja pabrik dia mau bas dendam. Dia akhirnya mengacaukan boneka ini gitu loh. Maksudnya mengacaukan sistemnya.
Oh, sistem bonekanya.
Iya, jadi kayak bonekanya membelot sendiri gitu.
Oh, tapi sebenarnya ada orang di balik itu.
Yes,
ada orang di balik itu yang bikin si boneka namanya Chucky juga.
Buddy.
Oh, namanya Buddy.
Yes.
Jadi boneka Buddy itu untuk berbuat kejahatan gitu
iya,
lah ya.
Iya, karena ceritanya Buddy ini mereka produksi untuk teman buat manusia gitu. Jadi ada aturan-aturan yang harus dia ikutin.
Gore-nya gimana? Kan kalau dulu Chucky agak gore ya.
Kalau level gore-nya masih sama ya. Aku bilang dengan yang versi-versi Child's Play.
Maksudnya dulu. Kayak kalau dulu kan Child's Play kayak kalau gore itu kayak lucu gitu loh maksudnya.
Iya. Yeah.
Nggak kelihatan pembunuhannya tapi kayak
di sini mungkin bisa dibilang lebih sadis.
Lebih sadis.
Yes, okay. Lebih sadis.
Mungkin yeah. Gua kayaknya skip sih karena gua memang jujur gua enggak suka film horor apalagi film-film gore kayak gitu dan mungkin gua agak skip. Jadi film luar berkembang banget lah ya karena gua enggak bisa ukur film luar berkembang atau enggaknya karena memang film-film Hollywood selalu memberikan kejutan-kejutan gitu loh setiap bulannya gitu. Karena enggak ada pengukurnya juga karena memang kalau kita bandingin sama film Indo jauh gitu loh. Gua enggak ngejudge film Indo jelek ya, tapi film Indo bagus, tapi kalau dibandingin sama film luar menurut gua agak jauh gitu. Dan
mungkin kalau gue bisa bilang gini, mungkin satu faktor juga kenapa film-film Indonesia di bulan Juli banyak yang nggak layak ditonton adalah karena mereka mau ngambil slot di bulan ini. Oh. Jadi banyak film-film yang nggak dapat slot di bulan ini. Akhirnya mau nggak mau ngambil slot di bulan Juli. Makanya kenapa banyak film-film judul-judul absurd itu, kenapa semua ditayang di situ? Karena mereka nggak ada pilihan.
Ya, make sense. Tapi film luar yang tayang di bulan Juli apa aja? Banyak juga kayaknya harusnya yang bagus-bagus. Ada Divine Fury yang
Divine Fury bulan ini.
Preview itu kan baru keluar kan?
Yes.
Dan hari ini gue nonton.
Yes.
Divine Fury. Terus ada film apa aja tuh?
Untuk bulan ini. Untuk bulan ini yang baru saja tayang,
oh,
Pandora.
Iya, banyak sebenarnya loh.
Yes.
Midsommar segala.
Midsommar, Once Upon a Time in Hollywood.
Banyak
nanti
banget.
Nanti ada Angel Has Fallen sequelnya.
Nah ya,
Olympus
si
dan London Has
Gerard
Fallen
Butler
juga.
Dan gue yes. Suka banget sih sama Gerard Butler ini. Banyak sih sebenarnya kalau kita lihat film luar yang bakal keluar di bulan Agustus ini.
Yes.
Menurut lu film Indonesia ini bakal bersaing gak film luar ini yang bakal keluar di bulan Agustus?
Aku bilang bisa, terutama di akhir bulan
Gundala. Itu yeah. Sebenarnya gue nanya teman gue, lu mau nonton gak sih Gundala? Erdiawan teman gue nih, gue nanya nih. Gue nanya ke teman gue Erdiawan, males gue, kostumnya kayak gitu, jelek. Ya gue gak tahu karena memang kalau gue kenalin teman gue Erdiawan, dia orangnya idealis banget. Nah memang itu kan kalau kita lihat itu preference masing-masing lah ya.
Betul.
Tapi menurut gue suka karena memang dia mau bikin universe baru.
Betul.
Untuk Gundala,
Bumi Langit
ya.
Bumi Langit universe.
Nah itu dia, itu sebenarnya yang bikin gue tertarik sih.
Yes, akhirnya Indonesia punya
universe sendiri
untuk superhero-nya. Nanti Bumi Langit dan juga nanti ada dari ceritanya apa si buta.
Cibuta dari gua hantu.
Hantu dan Wiro Sableng, saya lupa nama universe-nya apa. Jadi ada dua universe di
cerita. Wah, ini keren sih. Itu kayak DC sama Marvel gitu.
Betul, ya. Betul.
Jadi bakal saingan lah ya di film Indo sama film luar di bulan Agustus ini.
Iya, karena juga kalau film Hollywood di bulan ini juga nggak ada film-film yang major sih.
Oke lah. Jadi memang kalau menurut gue udah bahas ibaratnya ulasan film Indonesia dan film luar di bulan Juli 2019, dan gue kasih preview-preview aja, sneak peek lah untuk film-film luar atau Indonesia yang akan tampil di Agustus 2019. Intinya sih gue gak akan maksain untuk lu orang suka atau enggak film itu, atau lu pengen atau enggak nonton film itu. Intinya lu punya selera, dan selera lu itu menggambarkan diri lu sendiri. Lu sukanya apa? Kayak gue bilang, gue gak suka film horor ya. Pasti gue gak akan nilai film horor dengan baik gitu. Mungkin baik, cuma mungkin itu selera gue yang...
Ini tergantung filmnya juga kali
ya. Nah, tergantung filmnya juga. Dan itu memang selera yang menentukan film itu bagus atau enggak. Kalau misalnya orang bilang lu menilai secara objektif, mungkin kayaknya gak percaya gue kali. Lebih ke subjektif pasti. Karena kan memang ya namanya orang itu suka sama film pasti tentang selera. Dan gimana, penutup lah, penutup. Karena udah 30 menit kita nemenin lu orang. Penutup dari Bapak Felix ini.
Kalau kalau ngomongin soal film sih ya benar seperti yang Edwin bilang, itu kembali lagi ke selera masing-masing. Karena menurut satu orang bilang ini bagus, belum tentu orang yang ini bilang punya pendapat yang sama gitu.
Ya benar.
Karena banyak banyak faktor juga sih yang bisa mempengaruhi gitu. Tapi saya bilang sih begini, intinya. Saya lihat sekarang ya, terutama di media sosial seperti itu, kalau orang satu orang misalnya benci, nggak suka sama tuh film, terus dia di bash gitu, dia di troll sama itu, which is menurut saya nggak perlu lah ya, saling respect aja sih.
Iya benar kan? Memang intinya jangan pernah ngomongin film lah ya, maksudnya kita better kita kalau nggak suka ya keep aja di diri kita, kita nggak suka, kecuali lu seorang kritikus.
It's okay untuk express opinion, tapi ya maksudnya ada batasnya gitu.
Ya, betul,
nggak usah sampai istilahnya menyinggung preferensi orang.
Nah,
gitu
ya.
Loh.
Gua ingat salah satu film yang mungkin ini bakal nyambung ke opini lo. Kayak film Captain Marvel. Itu orang sebelum filmnya keluar langsung semuanya jelek-jelekin, padahal filmnya itu belum keluar kan waktu itu.
Yes.
Dan di Rotten Tomatoes sampai nyembunyiin ya, nggak salah ya, atau udah keluar tapi akhirnya si Disney ngambil alih.
Kalau Disney sih memang kalau untuk review film sebelum tayang itu memang mereka suka mengontrol sih menurut saya.
Tapi banyak banget yang langsung ngejudge. Karena ya memang Brie Larson-nya ya, balik lagi ke Brie Larson waktu itu kan memang ada speech-speech yang bikin
Brie Larson orangnya agak idealis.
Ya memang dia kan main film yang waktu itu apa, yang sama Nick Fury juga, gue lupa, Samuel L. Jackson yang unicorn.
Oh apa? Yang di Netflix ya.
Dia main itu kayak kelihatan banget kalau idealismenya dia tuh seperti itu gitu loh. Ya memang itu sih penutupnya aja sih. Jadi memang orang punya selera masing-masing, tapi jangan lu ganggu selera orang gitu loh.
Iya, jangan sampai menghina kayak gitu-gitu, kayak ke saya, oh, lu gak apa, lu gak bisa nonton film kayak gitu-gitu ya, kan gak perlu.
Gak lah, ya. gak perlu kayak gitu.
Iya, setiap orang punya preferensi masing-masing.
Bener. Dan kalau lu mau nonton film itu, ya lu nonton aja tanpa lu harus ngelihat orang itu ngekritik apa.
Betul.
Ya.
Dari sisi lu aja, karena lu yang lebih tahu gitu ya. Kan.
Dan itu memang hak lu juga. Betul, gitu lo mau nonton betul, atau enggak.
Betul, nah, betul.
Ya. Manusia lah ya, apalagi memang kayak gini-gini banyak banget di negara berflower kayak kita ini. Dan ya udah 30 menit sih, udah hampir 40 menit gue temenin lu, dan ini ulasan untuk film Indonesia dan film luar di bulan Juli 2019. So kita tunggu aja film di Agustus 2019, dan next month kita bakal balik lagi untuk mengulas film-film apa aja yang ada di Agustus 2019. Mungkin bareng Felix lagi. Dan thank you banget semuanya udah dengerin gua sama Felix. Thank you banget juga Lix udah
sama-sama.
Udah hadir di podcast gua yang vakum kemarin 1 minggu karena ada banyak kerjaan. Thank you banget. Ciao.
Bye-bye.